kaldığımız ne doğru?
Zarıkayımız o ne sakat oturu dalı. Yok, soluydu.
Slavēts Jēzus Kristus! Otrā sērija. Tātad Dievs mani izglāba no reāli no nāves vienu reizi. Un pēc tam to izdarīja otru reizi. Un otrajā reizē, kad es pēc vairākiem gadiem, kad gāju uz pārbaudēm, kā jau es teicu, man atklāja šo bumbuli, kuru sākotnēji uzskatīja, ka nevar izuprēt, bet tikai apstarot ar starošanu. Un arī tam nesolīja nekādus labus rezultātus. Un mani jau pat gribēja apstarot, bet beigās tomēr teica, riskēsim, mēģināsim izoperēt. Un kad viņi izoperēja un aizsūtīja to audzēju, kā viņi uzskatīja uz pārbaudēm, tad pēc tam, kad es atnācu pie ārsta, lai uzzinātu par rezultātiem, tad ārsts teica, ka viņam jāoperē un ka viņš vēlāk man var paziņot tikai par tiem rezultātiem. Un es nedēļu satraucoši, nemierīgs gaidīju, kādi tie rezultāti. Un... Slāvā Dievam! Slāvā Dievam! Slāvā Dievam! Ejam apakaļ! Jā. Otrā sērija beidzās.
Gaidīsim trešo sēriju, paldies!